Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Autoritetet në Kosovë presin që raporti i progresit të pasqyrojë gjendjen reale. Kritika për dënimet e zbehta mbi veprat penale gjatë procesit të zgjedhjeve. Shtetet e Bashkuara shkatrojnë një komplot që dyshohet jetë organizuar nga Teherani. Për këto dhe zhvillimet të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Greke e Financave thot se deficiti i qeverisë qendrore është zgjeruar me rreth 15% në 9 muajt e parë të vitit krahasuar me vitin e kaluar. Ministria bëri të ditur të mërkurën se të ardhurat ishin më të ulta se sa pritej, për shkak të një recensioni më të thellë se sa parashikimet. Ministria tha se deficiti buxhetor arriti në 19.16 miliardë euro për muajt janar-shtator, krahasuar me 16.65 miliardë euro gjatë të njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Diplomatët thonë se Bashkimi Evropian do t'i japë Serbisë statusin e kandidatit për antarësim pavarësisht mosmarrveshjeve të vazhdueshme mbi Kosovën, njofton agjencia Associated Press. Por Komisioni Ekzekutiv i këtij bloku nuk do të hap bisedimet zyrtare të pranimit derisa Serbia dhe Kosova të normalizojnë lidhjet e tyre, i ka thënë agjencisë AP diplomat evropian në kushte anonimiteti për shkak të embargos mbi raportin. Bashkimi Evropian nuk e ka vënë njohjen e Kosovës si kërkesë zyrtare, por insiston që Beogradi duhet të stabilizojë marrëdhëniet të mira fqinjësore me Kosovën. Serbia është pritur të marrë statusin e kandidatit që nga arrestimi i të përndjekurit për krime lufte Ratko Mladić dhe ekstradimit të tij për në tribunalin e Hagës. Ndërkohë komisioni do të rekomandojë të mërkurën që bëje të hap sesionin e bisedimeve me Malin e Zi. Sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton në një intervistë me agjensinë e lajmeve Reuters ka thënë se Shtetet e Bashkuara duhet të mbesin të hapur ndaj ndonjë marrëveshje për paqe të mundshme me Afganistanin, duke përfshirë edhe rrjetin Haqqani, rrjet që zyrtarët amerikan e fajsojnë për dhunë të profilit të lartë në Afganistan. E pyetur nëse beson se rrjeti Haqqani duhet të pajtohet me qeverinë e Afganistanit, Clinton tha se Shtetet e Bashkuara nuk do ta mbyllin derën duke u përpjekur për të përcaktuar nëse ka rrugë përpara. Zyrtarët amerikan fajsojnë grupin për sulmet e muajit të kaluar në ambasadën amerikane në Kabul dhe një sulm me bombë që plagosi 10 raushtar amerikan. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Komisioni Evropian pritet që sot të publikojë raportin e progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat synojnë antarësimin në Bllokun Evropian. Disa pjesë të projekt raportit që kanë mundur të dëpërtojnë në media flasin për tri shqetësime të BE-s për Kosovën, e ato janë krimi organizuar, korrupsioni dhe liria e shprehjes. Zyrtarët theksojnë se integrimi është një proces dhe se përparimi nuk mund të arrihet në një periudhë të shkurtër kohore. Analisti Shenol Muharremi thotë se as BE-ja nuk i ka përmbushur premtimet ndaj Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zëvendësministri i Integrimeve Evropiane Gëzim Kasapolli është i bindur se Kosova është në rrugë të drejtë dhe krahasuar me vendet e rajonit, sipas tij në vend është arritur përparim.
Kosova është në fazën e shtëndërtimit dhe besoj që për një periudhë shumë të shkurtër kohore, duke krahasuar me vendet e tjera të rajonit, besoj që Kosova ka arritur një përparim të hatashëm, duke pas parasysh që kemi pas në një periudhë të shkurtër kohore, kur e jemi duke vuajtur nga një paqartësi në raport me Bashkimin Evropian. Në fakt, Bashkimi Evropian ka paqartësi ndaj Kosovës, sepse Kosova e ka rrugën e vetë të trasuar dhe e din rrugën e vetë. Dhe duke marrë parasysh gjithë këto pengesat cilat janë paraqitur Kosovës gjatë rrugëtimit saj drejt Bashkimit Evropian dhe drejt integrimit evropiane, unë besoj që deri tash kemi arritur një përparim të mirë.
Por duke u bazuar në disa përfundime të projekt raportit që kanë mundur të depërtojnë në media, analisti për çështje evropiane Shenol Muharremi nuk pret raport pozitiv për Kosovën. Për më tepër, nga kjo gjendje ai thotë se më së shumti do të vuajnë qytetarët e rëndomt.
Domthonë, ky nuk është raporti i parë i progresit për Kosovën, domthonë prej vitit 2005 Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian e vlerëson Kosovën dhe thjesht shohim vazhdimësi të vlerësimit jo shumë të mirë. Kosova duhet krahasohet me vende tjera rajonit dhe momentalisht domethënë ne gjithë jemi dëshmitarë që qytetari i Kosovës, po qytetari që mas pak t'i ka lëri diri të vizjes, që mas është një dhe matë varë qytetarë në Evropë, dhe këto e në ato elemente dhe më thonë shumë praktike për qytetarin, basë cilin ne e masim progresim.
Autoritetet e Kosovës në anën tjetër vazhdojnë të ndjenë të diskriminuar nga qasja Bashkimit Evropian kërë që shtetit të ri. Për shkak të Bosnjojës Kosovës nga 5 vendet e BE-s, Kosova nuk mund të lidhë marrëdhënie kontraktuale me institucionet evropiane, nuk ka nisur dialogun për liberalizimin e vizave dhe as që bëhet fjalë për hapjen e bisedimeve për antarësim. Zëvendës ministri Kasapolli flet për një trajtim ndryshe të Kosovës nga ana e Brukselit zyrtar.
Fakti që Kosova ka mbetur në fund në këtë proces të liberalizimit të vizave, automatikisht na vën neve në një skenë pak më të ndryshëm, në një skenë pak më të ndryshëm se sa vende tjera të rajonit. Por edhe fakti që Kosova nuk e ka njohur pesë vende të Bashkimit Evropian e bën këtë rrugtimin ton goxha më të vështirë.
Në anën tjetër, Shenol Muaremi thotë se Kosova mund të mos ketë përmbushur kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian, por as Bashkimi Evropian sipas tij ka 2 vjet që nuk është duke i përmbushur zotimet ndaj Kosovës.
Dhe me plot përgjegjësi e thamë që përpas që është instaluar dialogimi zyrtar në proces stabilizim asociimit, asnjë premtim tjetër i Bashkimit Evropian për Kosovën nuk është zbatuar tash 2 vite. Andaj edhe Bashkimi Evropian, edhe autoritetet kosovare duhet të ulen dhe të shohin çka s'po funksionojnë me politikat që i kanë deri më tani, dhe nëse dëshirojnë me afru marrëdhëniet e tyre dhe nëse Kosova dëshiron të avancojnë BE, duhet të bëjt i shka ndryshë, të ndroj qasim.
Edhe pse raporti progresit nuk është publikuar ende, mediat kosovare kanë siguruar disa pjesë nga ky raport. Aty thuhet se për Bashkimin Evropian besin 3 shqetësime të mëdha në Kosovë, e ato janë krimi organizuar, korupcioni dhe liria shprehjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Ndrojmë temën e informacionit. Prokuroria e shtetit është e pakënaqur me vendimet e gjykatave komunale për dënimin me gjoba të kryesve të veprave penale gjatë zgjedhjeve të fundit. Të pakënaqur janë edhe shoqëria civile edhe përfaqësuesit e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Instituti Kipret përmes një analize ka kritikuar hallkat e drejtësisë lidhur me ndjekjen dhe gjykimin e rasteve të krimeve të zgjedhjeve në Kosovë, duke pretenduar se ato nuk kanë qenë me baza individuale, por grupore dhe të organizuara. Vion kronike e korespondentit Bekim Bislimi.
Në 6 mujorin e parë të këtij viti, Prokuroria Speciale Kosovës ka evidencuar rreth 500 akuza për vepra penale ndaj personave të dyshuar për keqpërdorime në zgjedhjet e fundit në Kosovë. Këtë e konfirmon zëdhënësja e Prokurorisë Speciale të Kosovës, Liridona Kozmaqi, e cila thotë se me rastet janë marrë prokurorët komunal.
Prokurorët vendor gjatë periudhës kohore 1 janar 30 qershor 2015 kanë akuzuar 502 persona. Në të gjitha rastet, prokurorët kanë filluar procedurën sipas detyrës zyrtare dhe jo nga kallëzimet penale të ngritura nga policia apo nga dikush tjetër.
Në anën tjetër, Instituti Kipret përmes një analize të cilën e ka publikuar para dy ditësh, i ka kritikuar hallkat e sistemit të drejtësisë në Kosovë duke thënë se ato kanë dështuar në ndjekjen dhe gjykimin e rasteve të krimeve të zgjedhjeve në Kosovë. Betim Usliu nga Instituti Kipret, i cili është bashkautor i analizës, thotë se numri deri tashëm prej 502 akuzave është tejet i vogël.
Siç ka vepruar prokurori i shtetit në 500 persona të cilët i ka akuzuar me akt akuzat drejt për drejta, do të shërbej edhe për akuzimin e rreth 4500 komisionerëve të tjerë për të cilët ekzistojnë prova të pakontestueshme.
Musliu ka theksuar se edhe dënimet që u janë shqiptuar personave të gjetur si fajtor në gjykata kanë qenë tejet e vogla për nivelin penal dhe ai ka krahasuar ato me dënimet për kundërvajtje. Sipas tij, shumica e dënimeve të shqiptuara në formë gjobe kanë qenë nga 250 euro dhe maksimalisht 1500 euro. Dënimet për vepra penale gjatë procesit të zgjedhjeve i cilson si të ulta dhe Shukri Sulejmani, kryesues i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, duke thënë se ato mund t'i kthehen Kosovës si bumerang në zgjedhjet e ardhshme.
Unë kam mendim se lartësia atyre gjobave është minimale, shqiptuar nga ona gjykatës. Çdo shkelës i dispozitave të ligjit mbi zgjedhjet, i cili gjobitet me 100 euro, 200 euro, ju lutem, ai nuk nin për atë gjob heqë. Nuk është në asnjë pengesë se ata ti përsërisin të njëjtat shkelje në zgjedhjet e ardhshme. Ato dënime janë shumë të ulta.
Por Kozmaçi ka theksuar se edhe prokuroria e shtetit ka shprehur paknaçinë lidhur me vendimet e gjykatave.
Prokuroria e shtetit ka kërkuar nga të gjitha prokuroritë komunale që të ushtrojnë ankesë ndaj atyre vendimeve të gjykatave. Ende nuk dim nëse ka pas përgjigje.
Ndryshe Musliu ka kritikuar prokurorinë e shtetit se ka hetuar rastet e manipulimeve të zgjedhjeve vetëm në nivel komunal, por sipas tij manipulimet kanë qenë enorme kur kihet parasysh fakti se deri më tash janë akuzuar rreth 500 persona dhe kjo sipas tij dëshmon për një masë e cila nuk ka mundur të veprojë në suaza individuale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë tek një temë ndërkombëtare. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara thonë se kanë shkatruar një komplot i cili dyshohet të jetë orkestruar nga Teherani me qëllim vrasjen e ambasadorit të Arabisë Saudite në Washington. Njëri nga të akuzuarit është arrestuar ndërsa tjetri vazhdon të jetë i lirë. Valona Tela ka përgatitur për transmitim raportin e redaksisë qendrore i cili flet për të tjera holsi.
Autoritetet e Shteteve të Bashkuara thonë se kanë shkatruar një komplot i cili dyshohet të jetë orkestruar nga qeveria iraniane për të vrarë ambasadorin e Arabisë Saudite në SBA. Në konferencën për gazetar në Washington, prokurori i përgjithshëm Eric Holder tha se dy të akuzuarit janë Mansour Arbabsiar, shtetas amerikan i cili mban dhe një pasaportë iraniane, si dhe Gholam Shakuri, antar i forcës Quds, e cila është degë e gardës revolucionare të Iranit. Ankesa pretendon se kjo konspiracion është konceptuar, sponsorizuar dhe drejtuar nga Irani. Kjo përbën shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar dhe të Shteteve të Bashkuara, përfshirë konventën e cila në mënyrë eksplicite mbron diplomatët nga të qenë të cënuar, tha Holder. Ky i fundit bëri të ditur se Arbabsiar është arrestuar më 29 shtator dhe se ka dhënë informacione të vlefshme në lidhje me rolin e qeverisë iraniane në të. Shakuri mbetet i lirë në Iran, ka thënë Holder. Dy personat në fjalë akuzohen për komplot për vrasjen e një zyrtari të huaj, konspiracion për të përdorur armë të shkatrimit në masë dhe konspiracion për të kryer akt të terrorizmit ndërkombëtar. Zyrtarët thonë se komploti i dyshuar përfshin vendosjen e bombës në restorantin ku qëndronte ambasadori saudit. Sipas të njëjtave burime, plani është shkatruar para shpërthimit të eksplozivit. Prit Bahrara, prokurori i qarkut jugor të New Yorkut, ku janë ngritur akuzat dhe detajet të tjera.
The complaint unsealed today reveals a well-funded and pernicious plot.
Ankesa ka bërë publik një komplot të mirë financuar dhe shumë të rrezikshëm që kishte prioritet kryesor vrasjen e ambasadorit saudit në Shtetet e Bashkuara. Detajet e këtij rasti janë trishtuese, pasi tregojnë se të pandehurit nuk janë shqetësuar për shkaktimin e viktimave në mesin e amerikanëve të pafajshëm në tokën amerikane në mbështetje të planit të tyre vrasës. Edhe drejtori i FBI-s Robert Mueller, i cili po ashtu mori pjesë në konferencë, tha se komploti do të çonte në numër të madh viktimash, po që se do të kishte sukses.
Now it reads like the pages of a Hollywood script.
Ndonë se proklamohet si faqet të një skenari të Hollywoodit, ndikimi do të ishte shumë real, ndërsa shumë jetë do të humbeshin. Këta individ nuk kanë respekt për viktimat, për qytetarët të papajshëm që mund të lëndohen ose të vritën nga ky tentim i vrasjes, tha Mueller. Duke folur pas publikimit të akuzave, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se komploti i dyshuar kalon kufirin, ndërsa Irani duhet të jap llogari për të. Do të konsultohemi me miqt dhe partnerët tanë në mbar botën për mënyrën se si të dërgojmë një mesazh të fuqishëm se ky lloj veprimi, i cili shkel normat ndërkombëtare, duhet të marrë fund, ka thënë Clinton para gazetarëve. Departamenti i Thesarit ka ngrirë asetet e Shakurit dhe të Arbabsiarit në Shtetet e Bashkuara, sikurse edhe të tre personave të tjerë, të cilët thuhet të jenë zyrtar të lartë të forcës Quds, të përfshirë në komplotin e dyshuar. Ambasada e Arabisë Saudite në Washington mes një deklarate tha se komploti i dyshuar është i neveritshëm dhe se përbën shkelje të parimeve të njerëzimit. Irani ka reaguar më njëherë pas shpalljes së akuzave duke i quajtur ato trillime.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Autoritetet në Kosovë presin që raporti i progresit të pasqyrojë gjendjen reale. Kritika për dënimet e zbehta mbi veprat penale gjatë procesit të zgjedhjeve. Shtetet e Bashkuara shkatrojnë një komplot që dyshohet të jetë organizuar nga Teherani. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës, na ndiqni në edicionet tona të radhës në 16